Slăvit să fie Domnul! Stimați părinți, iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, cu toate că este o dublă sărbătoare, atât sărbătoarea Rusaliilor, cât și o sărbătoare specială a binecuvântărilor de copii, slujba din ziua de astăzi a curs cumva spre binecuvântare de copii mai mult și m-aș simți că umblu pe contrasens dacă aș merge pe partea cealaltă. Aș vrea să citesc un text biblic consacrat pentru binecuvântarea copiilor și în textul acesta, din când în când, să încastrez cu ajutorul Domnului și câteva învățături privitoare la Duhul Sfânt. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și vom citi pasajul biblic până la versetul 15, de la versetul 1, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1032. Ioan, capitolul 6, începem citirea cu versetul 1. După aceea Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii Săi. Paștele praznicului iudeilor erau aproape. Iisus a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre El și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-L încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor Săi, strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai El singur. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pasajul biblic pe care l-am citit vine să vorbească despre un moment deosebit din viața apostolilor, când o mare mulțime de oameni venea după Domnul Iisus Hristos, ascultându-i predicile și văzând minunile și semnele mari pe care le făcea. Dar ca orice predică are un amin, ca orice moment frumos și deosebit spiritual se termină, după care omul vrea, nu vrea și aduce aminte din nevoile fiziologice pe care le are și în mod special că e foame, că e sete, că are nevoie de odihnă. Și în cazul acesta ne arată Scriptura, Domnul Iisus Hristos și-a dat seama că oamenii aceștia au nevoie de mâncare. Erau, spune Scriptura, 5.000. Cuvântul Domnului în pasajul acesta biblic ne arată și ne spune în versetul 10, oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Erau toți acolo și câte brutării ar trebui să fie lucrat, câtă făină era nevoie, câți brutari să fie la dispoziție să poată face pâini pentru oamenii aceia. Pentru ucenici era o imposibilitate. Numai banii pe care îi aveau în caseria lor constatau că dacă ar fi putut să cumpere pâine de undeva, n-ar ajunge pâinea aceea făcută rost de banii lor dintr-o dată, decât ca fiecare să capete ceva simbolic. Și Domnul Iisus Hristos a rezolvat problema simplu. Pentru că acolo, în mijlocul lor, era un băiețel care nu și-a mâncat mâncarea. Era în mijlocul lor și în loc să-și fie mâncat pâinile lui și peștișorii lui, le-a dat lui Andrei. Andrei a dat Domnul Iisus și dintr-o dată o mulțime de oameni, de 5.000 de oameni, mănâncă și se satură și mai strâng și 12 coșuri de fermituri. Bineînțeles, personajul principal este Domnul Iisus, dar colaboratorul lui la lucrarea asta este un băiețel la cărui nume nu-l cunoaștem. Este colaboratorul Domnului la această minune extraordinară. Stimații mei, dacă îmi doresc mie ceva, pentru familia mea ceva și dacă vă doresc dumneavoastră, este să aveți copii de care se folosește Dumnezeu. Trăim astăzi într-o lume în care copiii noștri ajung și învață școală și nu-i rău. Ajung și sunt buni oameni de afaceri și nu-i rău. Ajung la un moment dat să aibă posesiuni grozave și nu-i rău. Tristețea pe care o văd este că mă întâlnesc cu oameni care cândva au plecat din familii sărace. Și au spus, domnule, n-am apucat să învăț, am avut capacitate, dar la școală în România nu-ți dădea voie la facultate dacă erai pocăit. Nu mi-au dat voie. M-au blocat undeva la liceu, m-am ocupat cu ce m-am ocupat. Aș vrea ca copiii mei să aibă viitor. Și într-adevăr, când duminica dimineața era adunare, el își ținea copilul acasă să învețe. Când duminică seara era repetiții la cor, copilului nu era la cor, pentru că trebuie să învețe. Medic, arhitect, astronaut, orice altceva, dar el să fie. La momentul actual mă întâlnesc cu mulți frați de-ai mei din generația respectivă și întreb, ce face copiii? Bine, mulțumim Domnului, foarte bine. Cum adică foarte bine? La ce vă referiți? Păi băiatul este medic, este căsătorită la fel cu o femeie, cu o doctoriță, au un salar de nu știu câte zeci de mii de euro pe undeva prin Germania, o duc foarte bine, copiilor sunt sănătoși, dar fata, că știu că aveați și fată, da, fata este arhitectă, este căsătorită cu un avocat, este ok, este bine, este așa, și apoi vine întrebarea firească pentru un păstor. Sunt credincioși? Nu, dar-s mai bun ca pocăiți. Da, asta e singura mângâiere, frații mei. E singura mângâiere, pe lângă zecile de mii de euro, pe lângă relațiile suspuse, pe lângă viața, pe lângă vipuri și staruri, e singura mângâiere cât mai bun ca pocăiții. Ce s-a greșit oare? Permiteți-mi să vă vorbesc câteva lucruri din textul ăsta biblic, care să ne învețe măcar noi să nu greșim. Un copil de care se folosește Dumnezeu, în primul rând, este un copil care ajunge să-i placă la adunare. De obicei, copiilor le place la joacă. De obicei, copiilor le place la fugărita. De obicei, copiilor le place sportul. De obicei, copiilor le place jocul pe calculator. De obicei, copiilor le place orice altceva, nu adunarea. Copilul acesta era între oameni care venise să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos. Stimații mei, știu că nativ din noi înșine copiilor nu le place la adunare, nu asimilează predicile, mai ales multe stiluri de predici pe care le avem noi, foarte doctrinare, foarte adânci. Mă uit în anumite biserici, sunt oameni care au studiat teologia, care au citit niște cărți de teologie și predică cu un vocabular teologic. 2-3 din adunare care știi cărțile, le spun, băi, ce le are ăsta? Restul toată lumea spune, băi, vorbește frumos, păcat că nu înțelegem. Implici copiii. Și după aceea vrem ca copiilor să le placă în asemenea atmosferă unde se bucură 2-3 teologi. Stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar. Ia-ți copilul de mână și adu-l în casa Domnului, Doamne ajută! Învață în primul rând disciplina. Știu că copiii sunt neastâmpărați, dar învață disciplina. Suntem în casa Domnului, aici nu-i loc de joacă. Le spuneam la frați când sânul comunității noastre avem adunarea făcută așa în amfiteatru și avem balcoane și la partea la balcoane, undeva în partea stângă, sunt copii, în față este corul de copii, slujesc în biserică, sunt foarte apreciați din punctul ăsta de vedere. Și știu că atunci când sunt la slujbă și conduc slujba, nu mă rog cu ochii închiși, mă rog cu ochii deschiși, tocmai pentru a supraveghea. Copiii de obicei când știu că eu sunt la slujbă, se roagă și ei, dar pun așa și vizualizează. Eu îi văd din punctul ăsta. Știu că odată eram la rugăciune și am văzut undeva la balcon pe un băiețel așa mai blonduț, care avea lângă el un coleg și tot îi dădea niște bipuri așa, niște ghionturi îi dădea lui alaltul. Ăla, la un moment dat, s-a uitat și a văzut că eu văd că el le încasează acolo. M-am uitat la el așa și am spus, spune lui alaltul să uite la mine. El a mai stat o bucată, a mai luat vreo câteva, ca un martir cu adevărat, a mai luat câteva bipuri din alea. Și la un moment dat îi spune lui alaltă, păstor, o zis, te uiți la el. Și ăla, în timp se pregătea, întreabă, cine? Păstor, o zis, te uiți la el. Ăla s-a uitat la mine și a întrebat, ce faci acolo? Și ce-a făcut copilașul ăla, cred că avea vreo 5 ani. Dintr-o dată a ridicat mâinile și a intrat în stăruință. M-am uitat în adunare, nu era unul ca el să roage așa, pasional. Vreau să vă întreb, de unde a învățat el chestia asta? De unde a învățat el că dacă l-am prins cu o cauă mică, el trebuie să roage acolo? În adunare le învață toate astea. Și sunt șotioși, greșesc, dar aici învață disciplina. Aici, între părinți, între slujitori, între tot cântăreți, aici învață lucrul acesta. Ia-ți copilul și-l du-l. De ce, frații mei? Pentru că Iisus are un drum al Lui. Are o cale a lui. Ne spune Sfânta Scriptură că Zacheu a dorit să se întâlnească cu Domnul Iisus, să-L vadă. N-a apucat să-L vadă, scuzați. N-a apucat să-L vadă. Însă ne spune Scriptura, pentru că nu l-a văzut pe Domnul Iisus, s-a interesat drumul pe care va trece Domnul Iisus. Pentru că Iisus are un drum al lui. Zacheu n-a spus, eu mă duc la vamă, n-ar decât să treacă pe la mine. Primarul spune, eu stau la primărie, n-ar decât să treacă pe la mine. Nu, nu, Iisus are drumul lui. Dacă pe drumul lui vii și tu, s-ar putea să fii vindecat. Dacă pe drumul lui vii și tu, s-ar putea să fii mântuit. Și Zacheu știa că Iisus merge pe drumul lui, s-a interesat pe ce drum merge și a mers înainte pe drumul acela și s-a urcat într-un copac. Mântuirea lui Zacheu este valabilă din pricina faptului că a mers pe drumul lui Iisus. Astăzi sunt frazele noștri care au mers la iarbă verde, crezând că l-o lua pe Iisus cu ei. Astăzi sunt frazele noștri care au mers să caute o mașină ieftină și bună, luându-L pe Iisus cu ei. Iisus totdeauna, când e adunare, e în mijlocul fraților. Amin. Ia-ți copiii și adu-i pe drumul pe care trece Iisus. S-ar putea astăzi copilul tău să fie plictisit. S-ar putea astăzi copilul tău să nu prindă nimic. Aducându-l zi de zi pe drumul pe care trece Iisus, într-o zi Iisus își va pune mâna pe capul lui și destinul lui va fi schimbat pentru totdeauna. Am întâlnit biserici la care frații își aduceau copiii la adunare, nu-i puneau undeva într-un colț, îi luau lângă ei, îi lăsau în slujire. Și la un moment dat un băiat de 9 ani îi spunea la unul de 8 ani, în felul următor, băi, nu știu ce, dar astăzi, în timpul rugăciunii, mi-a venit să plâng, treci niște fiori prin mine și la atmosfera asta ce e în adunare, că frații de acolo se rugau, lăudau pe Domnul, aveau o părtășie și celălalt de 8 ani îi spune, băi, și eu pățesc așa, mama mi-a spus că ăsta e Duhul Sfânt care ne cercetează. Dați-mi alt loc unde copiii voștri ar putea fi cercetați de Duhul Sfânt. Școală, fotbal, jocuri, unde îi cercetează, dacă nu în adunare? Și aș vrea să vă spun, frații mei, nimeni nu poate convinge de păcat, nici psihologii, nici păstorii, ci doar Duhul Sfânt are puterea de a convinge. Și Duhul Sfânt lucrează în mijlocul fraților. De-aia e important, aduți copiii în prezența lui Iisus. S-ar putea să fie superactiv, este un termen modern, dar spune de a fi obraznic, e superactiv. S-ar putea să deranjeze la un moment dat, treci peste astea, e foarte important că e în casa Domnului. E foarte important că e locul acela în care Dumnezeu continuă să vorbească. Nu numai lucrul acesta, frații mei, v-aș ruga ca și biserică, ca și slujitori, ca și formatori de opinie, v-aș ruga tare mult, faceți în așa fel încât copiilor să le fie drag la adunare. Să le fie drag. Văd de foarte multe ori în biserici că există copii care în loc să se joace, îi trimite mama să repete o cântare, că se cântă în adunare, grupa lor cântă o cântare sau grupul lor cântă o cântare. Și permiteți-mi să vă spun, noi ca și păstori, după ce terminăm o predică sau după ce frații cântăreți termină o cântare în cor, după ce o să așează jos, toată adunarea taci din gură, nu spune nimic, ca și cum v-am răbdați pe voi. Copiii, atunci când au mers la repetiție și când dirijorul i-a mai întors odată, că nu ies armonia vocilor, și când dirijorul i-a mai întors odată că nu cânt în același tempou, ei stăteau și se gândeau, s-o meritat să lăs jocul de pe calculator? S-o meritat să-mi lez colegii de școală că aveau fotbal și mă chemas în echipă? Dar mama mi-a spus să vin la repetiție. S-o meritat lucrurile astea? Și ies în față copiii dumneavoastră, părinții, bunicii sunt aici. Cântă și nu sunt așa de spiritual ca predicatorii. Ascultă, băi, ăștia sunt atenți la ceea ce facem noi. S-o meritat să las eu atâtea lucruri pe care putem să mă ocup să vin la repetiție? Și după ce cântă, așteaptă să vadă ce spune adunarea. Adunarea plictisită ca și mai înainte. Știi ce își propune tânărul ăsta și copilul ăsta? Voi face tot posibilul să eviți când vreo cântare în față la oameni ca astea. Pentru că nu suntem pregătiți să-i creștem în adunare. Nu suntem, nici nu suntem atenți. Și permiteți-mi să vă spun, culegem exact ceea ce semănăm. O atitudine de plictis, o atitudine de parcă ne-a adus cineva aici și ne ține pe loc, să semnăm condica numai că am fost la biserică și copiii noștri, nu-i putem păcăli. Ei se uită când dimineața familii cu mai mulți copii vin la biserică, hai măi, odată că se uite păstorul la noi când târziem și așa mai departe, urcați odată în mașină, terminați fetele cu oglinda, nevasta, gata, ieșim, intrăm în mașină, când intră la micul, totdeauna e cu stângul dreptul, băi, tu iară te-ai încălțat greșit, urcă în mașină, urcă că am balotat în mașină acolo, pleacă tata pe drum, tot bombănește, când continuă am probleme, tot întârzi, cu tare oprește mașina, hai intrați repede în adunare, intră toți în adunare, fiecare stă speriat, așa se uite tata să mai poate ruga cum să roage. Cum se roage el? Nu, a bombănit tot drumul. Când se termină adunarea, nu mă-l vezi pe tata. Băieți, s-a terminat adunarea. Mergem la McDonald's, azi e sărbătoare, azi e cu tare, s-a gătit. Și copiii se uită, măi, lui tata îi place mai tare când pleacă decât când vine. Păi noi ne putem, știți cum, ne luăm. Dar copilul citește asta. Citește constat, băi, e o povară și pentru taică, măi, băi. Merge numai de-a sucitele, așa. Nu-i place niciodată, nu-l văd cu mâinile ridicate. După care te miri, băi, dar de ce nu-ți place la adunare? Dar ți-o plăcut vreodată tată? Mi-a mai plăcut din când în când. Ei, nimeni nu-mi place niciodată. Pentru că culegi ce sameni. Când îți iei copilul și vii pe drumul pe care trece Iisus, arată că îți place pe drumul ăla. Odată doi copii se jucau lângă o casă de rugăciune. În fiecare duminică dimineața, ieșau și băteau mingea pe acolo. Și la un moment dat, unul dintre ei, parcă luminat, așa, spune, păi, dar ce fac oamenii ăștia care intră acolo? Toți îmbrăcați frumos, așa, în costum, în cutare, ce fac așa? Păi, nu știu. Păi, și cum aflăm noi? Că e interesant, noi abia acum ne-am dat seama că ăștia intră tot aici, așa. Și la un moment dat, unul spune, păi, știu ce facem. Eu mă razăm de zidul clădirii, pun palmele căuși, așa, tu urci în palma mea și te uiți înăuntru și îmi spui mie și jos ce se întâmplă. Și l-au pus așa și la un moment dat s-auzea un murmur așa. Și ăla ăsta întreabă, băi, ce s-aude acolo? S-aude ceva zgomot. Băi, ei toți au câte o carte așa și cântă, erau din harfe, cântau. Bun, dar acum nu se mai aude nimic. Ce se întâmplă? Băi, ieșit unul în fața lor și le explică ceva. Și ce fac ceilalți? Se uită așa. Și la un moment dat s-aude iară ceva acolo. Ce fac acum? Se roagă. Băi, și cum e? Băi, ei cântă, ei se roagă, ei ascultă. Dar se vede că nu le place ce fac. Știți că imaginea asta se vede în adunare? Deci de sărbătoare venim în adunare. Iisus știm că e aici. Dacă când se uită la noi, la fața noastră, se vede că nu ne place să facem. Și aș vrea să vă spun, poate pe unii îi păcălim, pe copii niciodată. De aceea, frații mei, când intrați în biserică, intrați cu determinare. Intrați cu bucurie. Sunt două ore de slujbă. Două ore de amin, două ore de slăvit să fie Domnul, două ore de Domnul să vă binecuvinteze, două ore de rugăciune înfocată, că copilul tău nu închide ochii, dar îți vede mâinile ridicate, te vede plin de bucurie în prezența Domnului, te vede cântând din toată inima și spune, vreau să fiu ca tată. Altfel, sece ce ai semănat. Și nu te mira că copiilor nu le mai place adunarea, că generații tineri, pentru că nu există motivație. Am un prieten care e un puternic om de afaceri și spunea el, când aveam 5 ani, mama mea s-a pucăit. Avea 35 de ani și tata era un alcoolic. Și știu că mama fugea pe furiș la adunare, se bucura de prezența fraților, de prezența Duhului Sfânt, de prezența Evangheliei. Și știu că într-o duminică m-o lua și pe mine la adunare la 5 ani. Ce știam eu atunci? Când am venit acasă, tata i-a dat o bătaie bună și m-a închis împreună cu mine în cotețul găinilor, un miros acolo. Și nu pot să uit, mama plină de sânge și de vânătăi, în cotețul găinilor, și-a ridicat mâinile cât a putut, a început să cânte în alte limbi și să vorbească în alte limbi. Fața ei era o față strălucitoare, plină de gloria Domnului. Nu-mi puteam desprinde ochii de la contrastul ăsta, bătută, cu vânătăi, de un om abuziv, de un tată abuziv care era tatăl meu și plină de gloria lui Dumnezeu. Nu multă vreme după aceea, din cauza bătăilor, mama mea a murit și eu am rămas orfan. Tata s-a recăsătorit și m-a trimis la cele mai înalte școli. Am învățat, am avut bani, am fost fondatorul la multor bănci, am avut relații și am relații. Tot ce am săvârșit în lumea asta, am dorit să am bucuria aceea pe care o avea mama în cotețul găinilor. Banii nu mi-au dat-o. Plăcerile nu mi-au dat-o, relațiile nu mi le-au dat, titlurile nu mi le-au dat, până când am venit la Hristos care mi-a dat acea bucurie a mântuirii. Copiii voștri după asta se uită.
puteți să le dați o grămadă de bani, sunt insensibili. Nu știu să aprecieze valoarea. Cu toate că în spate e o grămadă de muncă. Ei știu să aprecieze doar momentele de bucurie. Când știți să vă bucurați cu ei, când știți să cântați o cântare cu ei, când știți să vă hârjoniți cu ei. Psihologii spun că relația părinte-copil se dezvoltă cel mai mult în timpul de hârjoană, de joacă. În timpul ăla când te bați cu pierne, în timpul ăla când te fugărești prin casă. Dar avem treabă noi, suntem ocupați, nu-i așa? Când venim acasă, cădem ca avion, așa, la aterizare. Până pe pernă facem tatăl nostru cât apucăm din el și după aia dormim. Dar i-am cumpărat la copilul nostru totul, fratele meu. Copilul tău așteaptă timp cu tine. Așteaptă să te vadă cu adevăratele valori. Așteaptă să vadă că îți place să te rogi cu el. Așteaptă să vadă că plângi cu el. Așteaptă să-i predai ceva. Și mulți dintre noi, în afară de avere pe care se judecă și avocații, procurorii și judecătorii câștigă de pe urma unor grămadă de credincioși a căror copii se judecă pe munca părinților, altceva nu mai au. Adevăratele valori se primesc la părtășie cu frații, slăvit să fie Domnul. Faceți-vă timp că atunci când vă slujesc copiii voștri, să-i apreciați pentru slujire. Să spuneți Domnul să vă binecuvinteze. Stai lângă ei și după ce se termină slujba, spui, mulțumesc că te-ai pus la dispoziția Domnului. Ai slujit deosebit, Domnul să te binecuvinteze. Pentru că dacă nu faceți lucrul acesta, se vor găsi alții să facă. Se vor găsi găștile de drogați, se vor găsi găștile de hoți, se vor găsi care vor spune, bă, tu ești capacitat, tu ești un geniu la furat, băi. Tu ești un geniu când spui o minciună, îngheață apele. Efectiv, ești grozav tu. Și dintr-o dată nu se mai simte bine în adunare unde se așeza pe o bancă sau pe un scaun și ăștia nu vedeau decât scaunul. Pe el nu-l vedeau. Pentru că n-avea timp să-l vadă pe el. Erau captivați de orice altceva, numai nu de tineretul, adolescenții și copiii din biserică. Prima caracteristică a unui copil folosit de Dumnezeu este că ajunge să-i placă la adunare. Faceți din sânul comunității dumneavoastră un loc în care copiii să spună tată și mamă, nu știu dacă astăzi ești obosit, nu știu dacă astăzi ai chef, dar faci cumva ca eu să ajung la adunare. De ce? Îmi place acolo. Doamne ajută! Dacă ai realizat lucrul ăsta, copilul tău e pe drumul bun. Pentru că anturajul schimbă mult. Vom discuta și de aspectul acesta. Al doilea aspect a unui copil folosit de Dumnezeu este faptul că ascultă de părinți. Și pe vremea aceea erau dulcegării. Și pe vremea aceea putea să aibă în traistă orice altceva. I-a pus mama pâine și pește, care erau niște lucruri elementare pentru oricine, chiar și oamenii care mergeau la muncă, foloseau așa ceva. Copilul acesta n-a aruncat ceea ce i-a dat mama și tatăl, a ținut acolo. Sunt părinți care pun copilului un sandwich sănătos în ghiozdanul lor, în trăistuța lor la școală sau când pleacă în excursie. Copilul aruncă sandwich-ul ăla și își cumpără snacks-uri și gumă de mestecat că grozav de hrănitoare. De foarte multe ori nu mai sunt de acord cu ceea ce le oferă părinții. Nu mai sunt de acord cu foarte multe lucruri, pentru că au un sistem de gândire altfel. Ei bine, stimații mei părinți, suntem chemați să educăm pe copiii noștri. Se cânta aici și se vorbea aici prin vers de poezie că nașterea copiilor este o obligație în sânul familiei creștine. Numai că uităm, există de foarte multe ori familii care doar nasc copiii și așteaptă să-i crească biserica, să-i crească școala, să-i crească strada, că ei n-au timp, îs ocupați cu munca, cu cariera, cu profesionismul și cu politica bisericească câteodată. Dar n-au timp să-și crească proprii copii. Odată ce ai un copil, trebuie să-l educi. Amin. Ai responsabilitatea aceasta. Nu plasezi educația la altul. Că mie îmi cade numai să-l aduc. Restul, toată lumea trebuie să fie la dispoziția mea, ca mulți copii, ocupați-vă de ei. Nu, eu sunt primul profesor al copiilor mei. Eu trebuie să-l duc. E de datoria mea să fac lucrul acesta. Și permiteți-mi să vă spun un lucru pe care dumneavoastră îl știți, eu îl vin mai repet odată. Orice copil care se naște în lumea asta are o doză de nebunie lipită de el, atașată de el. Cu naștere odată. Nu contează că e copil de păstor, de profet sau de ce-o fi. Are o doză de nebunie, de încăpățânare lipită de el. Permiteți să vă citesc ce spune Sfânta Scriptură în Proverbe, capitolul 22, cu versetul 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va dezlipi de el. Stimații mei, nebunia este lipită. Tu poți să lești nebunia lipită de el acolo, că n-ai timp să o scoți. Că băiatul tatii se dă cu fundul de pământ când e raionul de jucării și ca vânzătoare de acolo spune respectă-i personalitatea. Efectiv, are personalitate. Tu n-ai ce-i face, stai cu mâini legate, vii acasă și spui, are personalitate, doar atât. Nu te mira când crește puțin mai mare, îți întoarce vorbele. Nu te mira că atunci când crește e mai deștept ca tine de nu știu câte ori, sau cel puțin se dă. Nu te mira de aspectul așa, pentru că nebunie e lipită de inima lui, dar nu iau acertării. Asta înseamnă formele prin care tu le adopți pentru a-l învăța că trebuie să trăiască într-o lume disciplinată, că nu tot ce vede e al lui și că nu-și poate satisface toate poftele, că restul nu-s proști. Fiecare om are posibilitatea, mentalitatea și personalitatea lui și cum vrea respectat, trebuie să învețe să respecte. Și asta, frații mei, școala nu o face. Și asta psihologii nu o fac. Și societatea demonică în care trăim vine să spună, nu dezlipi nebunia de copil. Lasă-l așa să fie cel mai nebun. Lasă-l așa să fie cel mai încăpățânat. Că noi, de asemenea, oamenii avem să-i putem manipula în viciile și în patimile lor. Ori părintele credincios are datoria să folosească nuiaua certării, să folosească mustrarea. Dacă mustrarea nu prinde, efectiv, oprește-l de la lucrurile care îi plac, pune-i granițe. Îți place să faci lucrul ăsta ca pedeapsă, nu vei mai face. Dar cum adică? Așa învață-te să fii disciplinat. Și dacă nu se poate nici așa, Biblia prezintă foarte clar, există o zonă a copilului încărcată de senzori, nu-i capul, nu-i burta, este o zonă încărcată de senzori. Și nu-ți cere Biblia să-ți rupi tu mâinile cu zona aceea. Îți spune să iei o telecomandă de alun, de sireș, nu de trandafir, dar să iei o telecomandă și când telecomanda ta atinge zona, pricepe pe loc totul, dintr-o dată captă înțelepciune, are semnal peste tot. Până atunci nu pricepi de ce nu trebuie la paharul, nu pricepi de ce trebuie. Când ai folosit telecomanda, automat înțelepciunea crește pe loc. Și durează o bucată. Dacă trebuie mai multe sesiuni, le folosești. Dar de foarte multe ori ni se ia din mână lucrurile așa și nici nu le folosești. N-avem timp de așa ceva. Și dacă n-avem timp, se întâmplă ceva, frații mei. Permiteți-mi să vă spun ce se întâmplă cu copiii pocăiților, care n-au timp să dezlipească nebunia din inima copiilor. Proverbe, capitolul 27, versetul 22. El crește în nebunia asta. Și atenție ce spune Scriptura. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Așa rămâne. Păi de ce-i sucit ăsta și numai... N-a fost scoasă nebunia când trebuia. Și sunt oameni care sunt bine intenționați, dar când își deschid gura, vorbesc numai prostii. Băi, și parcă părea un om de treabă. Părea. Băi, și l-a vorbit și păstorul cu el, o sta și în fața comitetului, o discuta și el, o fost și la stăruință. Există o doză de nebunie acolo în el, care îl face inapt pentru lucrări deosebite. Rămân plafonați și vina... Puteți o băgați la biserica de care aparține el acum. Puteți o băgați pentru că nu știți despre ce vorbiți. Vina îi aparține tatălui și mamei că la vremea potrivită numai și-o schimbat hainele, o sta prin magazine și-o fost numai în concedii, dar nu a avut grijă de proprii lor copii să dezlipească nebunia de ei. Vă spun lucrurile astea apăsat pentru că foarte mulți seceră ce o semănaș să întreabă, Doamne, de ce? Pentru că este reguli, frații mei. Reguli pe care Dumnezeu le respectă. Lucruri pe care mi le-a dat mie să le fac, eu nu mi-am făcut curățenie în casă și am așteptat ca Dumnezeu să trimită arhanghelii și îngerii să facă ceea ce puteam face eu. Dar am fost prea comod pentru asta. Și aș vrea să vă spun, când Dumnezeu ne face să simțim abaterile noastre în proprii noștri copii, ne doare, ne ustură tristețe că nu mai putem întoarce timp. Am aici câțiva părinți care pentru Noi născuților e exact la țanc, la vreme. Țineți cont de aspectul acesta. Învățați-vă copiii să asculte de autoritate. Dezlipiți nebunia de ei. Pentru că dacă dezlipiți nebunia de ei, timpul va face ca Duhul Sfânt să-i cerceteze și să se folosească pentru gloria Domnului, slăvit să fie Domnul. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez la educație, puneți-le în traista vieții lor ceea ce au nevoie. Copilașul acesta avea pâine, care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, și avea pește, care reprezintă experiențele cu Dumnezeu. Nu pune niciodată pește mai mult ca pâine. Pune pâine multă, este scris, este scris. Noi ne închinăm așa pentru că este scris. Noi cântăm așa pentru că este scris. Noi trăim așa pentru că este scris. După care dă experiențe cum a lucrat Dumnezeu și ai avut un job mai bun. Sau dă experiență cum te-a vindecat Dumnezeu. Pune-i și pește acolo să le aibă împreună. Că atunci când pleacă în viață cuvântul pe care tata i l-a dat moștenire, că este scris și experiențele pe care tata le-a avut, îi va ține de foame foarte multă vreme și când toți ceilalți vor duce lipsă de apă și de pâine și vor le rega de la un capăt la altul al pământului să caută și să audă cuvântul Domnului, el va avea în traista lui. Și de ce să nu vă spun, când el va scoate din traista lui la un amvon, vor fi poate sute de oameni, Iisus va lua pâinile alea, le va înmulți și într-o duminică, într-o zi ca astăzi, de sărbătoare, sute de oameni vor mânca și se vor că avea de unde. Că avea de unde. Stimații mei, al doilea aspect pe care vă rog foarte mult să țineți cont de el, învățați-i pe copiii voștri să asculte de autoritate și puneți-le în traista vieții lor, nu lucruri pe care să le arunce. Cuvântul Domnului nu trebuie uitat. Poți să uiți ce număr ai la pantof. Poți să uiți ce size ai la haine, dar să nu uiți niciodată ce este scris. Să nu uiți, pentru că lucrurile astea vor rămâne. Al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez la copilul pe care îl folosește Dumnezeu este că avea prieteni credincioși. Îmi place tare mult aici ce arată cuvântul Domnului în Ioan, că cel care s-a uitat în traista lui și știa exact ce are băiețelul ăsta era Andrei, fratele lui Petru. Petru peste tot era prin linia întâi. Când te uitai după amvon, era la cuielalți pe acolo. Andrei niciodată nu era pe linia întâi. Andrei, uite-l aici, prieten cu un băiețel și foarte interesant, un om, un copil, nu-și deschide geanta imediat. Te împrietenești cu el, să vorbești puțin cu el, să discuți cu el, să-l întrebi ce face pe acolo, ce mai are, ce mai zice. Și după ce te-ai împrietenit, vezi că copilul spune, nu ți-e foame? Mi-a dat tata niște pâine, niște pește, un sandwich, nu ți-i fac? Uite, am aici. Andrei avea timp să dezvolte relații de genul ăsta. Sunt frați din biserică care nu sunt chemați să predice Evanghelia, care nu sunt chemați să iasă în față. Dacă când se termină slujba, ai timp să mergi la tinerii din biserică? Ai timp să mergi la adolescență din biserică? Eu pentru copiii mei și fiecare părinte, pentru copilul lui, are un anumit nivel la care îi poate vorbi. De la nivelul ăla nu poate merge mai departe. Poți fi păstor. Eu am vorbit cu copiii mei absolut tot. Absolut tot, de la toate problemele. Dar am un anumit nivel. A trebuit cu durere să-l constat că am un anumit nivel. Un nivel la care poate trece oricare dintre voi și merge acolo și vorbește. Și dintr-o dată copilul meu ascultă. Pentru că am vorbit cu fratele ăla și ăla e omul lui Dumnezeu. Bă, dar eu nu ți-am spus de atâtea ori. Da, dar mi-a spus acum omul lui Dumnezeu. De foarte multe ori eu mă pot apropia de copilul tău și pot vorbi, dar n-am timp. Am timp, trebuie să mă culm în dimineața, trebuie să merg la lucru și își vadă fiecare de copilul lui. Nu cum asta e mentalitatea? Și ne-a dat Dumnezeu posibilitatea să ne oprim aici. Și sunt copiii și adolescenți care la momentul actual se luptă cu diferite gânduri de lipsă de importanță. Ăsta e primul pas spre inutilitate și apoi un pas spre lipsa de sens. Și apoi se duce spre suicid, lipsa, efectiv, nu se simte lipsa lui și ca atare. Foarte mulți dintre adolescenți sunt confruntați cu lucrul ăsta. Biserica este un loc în care ai putea să te oprești în dreptul cuiva, care eu zic că nu a luat un examen, în dreptul cuiva care te uiți pe chipul lui când n-are nicio bucurie. Cine știe ce probleme sunt în casa aceea? Să te oprești în dreptul lui să le iei după cap, ce mai faci? Să știi că mă rog pentru tine din ziua de astăzi. Știi cum pleacă copilul ăla? Poate pleacă în aceeași casă încărcată de probleme. Poate pleacă la aceeași școală unde este batjocorit. Poate știe limita sectorul inteligenței în viața lui, că nu-i dotat la fel ca altul. Dar dintr-o dată el în biserică a găsit un frate, a găsit o soră care e prieten cu el, care se roagă pentru el, care dintr-o dată își dă seama că are sens, că Dumnezeu i-a transmis prin omul ăla, că îl iubește și că are importanță și că are un viitor pentru el. Câți dintre noi facem slujba asta? Câți dintre noi ne ocupăm cu așa ceva? Andrei își făcea timp să discute cu cei ce erau acolo. Și a devenit prietenul acestui băiat. Aș vrea să vă spun, frații mei, că foarte mulți tineri se pierd astăzi din bisericile noastre, nu numai că n-au fost educați bine, unii dintre ei au fost educați foarte bine, dar la vremea adolescenței au nevoie de prieteni. Și dacă în biserică fratele Virgil Neagu stă cu Biblia așa, și uite, pașa Domnul, frate, băi, dar tu nu vezi și Niseu? Și merg mai departe. Și de pe dreapta un copil salută, mă, tale, ești păstorul bisericii? Păi tu mai ai câți păstori și eu stau de vorbă cu un țân ca tine? Și merg mai departe. Copilul acela nu-și va găsi locul în biserică. În schimb, își va găsi prieteni care beau. Își va găsi prieteni care fură. Își va găsi prieteni care se uită la filme de toate soiurile. Și dintr-o dată mă trezesc eu ca păstor, băi, dar ai 18 ani, de ce nu vii să iei botezul? Frate, când te-am căutat la 12 ani să fii prietenul meu, erai prea arogant. Acum sunt prea plin de pornografie și am prea multă experiență. Sunt legat și trăiesc și cu o prietenă. Acum vrei să mă câștigi? Mă puteai avea la 11 ani, la 12 ani, dar erai prea arogant. Frații mei, lucrurile astea le văd. I-a rugat pe mulți lideri de tineri, măi, coborâți standardul și luați-i pe tineri, pe adolescență, ăștia, luați-i de la 10 ani și primiți-i. Frate, dar noi suntem aici numai fete și băieți care ne pregătim de căsătorie. Băi, discută cu unul de ăsta de 11 ani, să vezi și știi de căsătorie. Ce să știi, frate? Măi, discută cu unul din ăsta. Când a venit la mine, a venit speriat. Frate Virgil, m-a bulversat. Păi oamenii, copiii ăștia, efectiv, știu mai mult ca mine. Eu mă credeam că știu totul despre căsătorie, ei știu o grămadă de lucruri. Păi de aia ei aduie aici și formează pe drumul care trebuie, că altfel ei se formează singur pe un drum pe care de multe ori nu-l mai poți recupera. Suntem atât de ocupați, nu știm pe ce site-uri navighează. Sunt așa de inteligenți că poți șterge orice urmă. Dar aș vrea să vă spun o prietenie cu cineva din biserică. Faptul că cântă în cor, în fanfară. Sunt formați în biserică cu care eu nu sunt de acord, nu vă spun de ce. Nu sunt de acord. Dar numai cum îi văd că cântă într-o fanfară și își vin să cânte la trompetă și la cutare, eu n-ar și o treabă cu pocăință, dar el vine și cânte și anunță ăștia, băi, îmi facem misiune. Pentru misiune trebuie să ținem o zi de post. El întreabă, dar ce e zi de post? Păi eu zic că nu mănânci și nu bei nimic, te pregătești pentru misiunea care o faci. Și îl vezi că îl prinde pe băiatul ăsta, care n-avea timp de așa ceva. Îi plăcea numai să cânte la un instrument. Din toate îi place. Și uite, cum o ieși meu? O ieși slăvit să fie Domnul, o ieși bine, Dumnezeu ne-a binecuvântat. De toate are prieteni. Băi, seara asta mergem la rugăciune undeva. Bă, dar ce e rugăciune? Mergem să stăm înaintea Domnului ca Dumnezeu să ne dea lumină, să ne dea călăuzire, să ne dea prezența sa și ungerea sa. Și dintr-o dată, băieții ăștia care erau așa pe margine, îi vezi în plenul bisericii, îi vezi slujind în biserică, pentru că au avut prieteni care i-au îndemnat la așa ceva. De aia e important. Să observi copilul tău ce prieteni are. Am observat biserici, frații mei, și trebuie să vă spun, biserici care aveau părinți care se plângeau, frate, copiilor mei nu le place la adunare. M-am interesat să văd, domne, ce un om care avea o prezență deosebită și care totuși copiilor lui nu îi place la adunare. Și când discutam cu frații slujitori de acolo, frate, dar omul ăsta, nimeni nu-i bun în afară de el. Nimeni nu-i bun. Dacă cineva se apropie de el, îl toacă la mărunt, așa. Imaginați-vă dumneavoastră acum că eu, împreună cu familia mea, copiii mei, la vârsta adolescenței, sunt la dumneavoastră, în biserică. Și la un moment dat ies o familie, deci, cum au ieșit astăzi, tinerii care au cântat cu ajutorul Domnului, frații care au cântat și cântă în adunare. Mai bine, mai reușit, mai nereușit, totdeauna la repetiție sunt mai bine ca în adunare. Dar cântă aici. Și în timp ce eu mă duc spre casă, în prezența copiilor mei, spun, domnule, ce familie binecuvântată, ce tineri extraordinari, s-au căznit să slujească Domnului, au făcut repetiție, au dorit să slujească, niște tineri extraordinari. după masă, când vin la adunare, lângă copiii mei se lipesc tocmai tinerii care au cântat azi dimineață, dar care au auzit atitudinea mea față de familia lor și față de slujirea lor. Și întreabă, n-ai vrea să învățăm o cântare, să cântăm peste trei duminici? Copiii mei totdeauna vor spune, da, pentru că eu i-am pregătit pentru asta. Câtă vreme eu mă duc acasă și iau modelul multor penticostali, eu nu știu ce l-a pus pe ăsta să pui pe ăia care au cântat acolo. N-ai văzut că nu se sincronizau, n-ai văzut că așa, nu le are celălalt, nu le are celălalt și familia asta e așa și cu tare. Am văzut eu la colectă, nu pun nimic, ca domnul, efectiv, ești o povară pentru biserică și copiii aud. După masa e aceeași slujbă și acei copii care au cântat și care au fost batjocoriți de mine și umiliți, fără ca ei să știe, vin la copiii mei să le dea o șansă de integrare în biserică, să le dea o șansă să rămână în biserică, să le dea o șansă să aibă prieteni în biserică. Și spun, n-ați vrea să cântați? Și copiii mei, în baza a ceea ce eu am avut grijă să spun, spun, nu. Foarte interesant că copiii mei se împrietenesc cu copiii pușcăriașului sau proxenetului și sunt... care trăiește mai încolo și nu-i pocăit. De ce? Că n-am apucat să-l vorbesc de rău pe ăla. De aceea vorbirea de bine nu-i numai un har pe care ni-l dă Domnul, e o protecție a copiilor tăi, Doamne ajută! Vorbește de bine pe frați. Dacă ai ceva cu ei, du-te și vorbește între tine cu ei, dar scutește-l pe copilul tău de ceea ce faci. Fă-l să-i placă la adunare. Când pleci de la adunare, apreciază mesajul, poate nu ți-a plăcut mesajul, apreciază ce ți-a plăcut de acolo. Dacă din tot ce a predicat omul ăla ți-a plăcut că o predica scurt, restul nu ți-a plăcut conținutul, apreciază măcar scurt imea mesajului său, copilul tău să audă lucrul ăsta. Dom'le, fratele, un frate înțelept, o ținut și mesajul mai scurt, sau a avut gândul ăla, sau a avut altceva, caută să-l faci pe copilul tău să fie lipit acolo. Pentru că el își va dezvolta prietenia aici și când tu nu vei mai putea să vii la adunare, când tu vei fi destul de bătrân ca să poți veni la adunare, când vei întreba ce faci copiile duminica dimineața la ora 8, tata n-am timp pentru că mă duc, pentru că slujesc la rugăciune, fac de ordine, slujesc în biserică, sunt implicat. De ce? Pentru că toți prietenii mei sunt implicați, eu aici am prietenii, aici am frații, cu ei împreună plâng, cu ei împreună mă bucur și să știi că ne rugăm pentru tine. Ești un om binecuvântat dacă afli un asemenea răspuns. Dar pentru asta e muncă. Doamne ajută! Pentru asta trebuie să vorbești de bine. Pentru asta trebuie să apreciezi. Pentru asta trebuie să te mai faci câteodată că nu vezi. Că sunt frați dintre noi care vin la tine ca părinte și fac mișto din tine în mod clar, pe baza mașinilor, pe baza serviciilor, pe baza cât inteligenți, fac mișto din tine, parcă te trec așa, fă-te când auzi și continui să-i vorbești de bine pentru sănătatea copiilor tăi. Că dacă te iei după ei, ai să devin năcrit ca ăla și ai să-ți transformi și casa într-un loc năcrit. De ce? Pentru că vorbirea de bine îți va face copilul să trăiască și să se bucure de anturajul slavei lui Dumnezeu în adunare. Ultimul aspect a unui copil de care se folosește Dumnezeu. În primul rând, copilul acesta îi place la adunare, în al doilea rând ascultă de părinți, în al treilea rând are prieteni credincioși și în ultimul rând nu era egoist. Unii teologi care studiază pasajul acesta biblic întreabă, dom'le, de unde în pustia aceea s-au găsit 12 coșuri goale? De unde? Și singura sugestie care s-a dat a fost că toți apostolii aveau coșul lor de mâncare. În timp ce toți erau captivați de predică, ei și-au mâncat mâncarea. Singurul care a rămas cu mâncare în zonă și care nu și-a mâncat-o, era băiețelul. Și dintr-o dată toți apelează, cu burțile pline, ci drept apostolii, apelează la pârnițul ăsta să hrănească mulțimile, că ei nu mai aveau de unde. Și m-aș fi așteptat ca băiețelul să spună, știți ce, e rândul meu acum, e rândul meu. Și fain că am spectatori aproape 5.000 de oameni. Eu o să mănânc pânițele și peștișorii pe care mi-o dat tatăl meu. Restul mâncați ce aveți. Dar băiețelul a fost învățat, nu știm cine a fost părinții, să fie altruist. A luat pâinicelile lui și peștii lui. Poate dacă era un om mare, spunea, domnule, nici nu-l dau, ce faci cu ăsta? Nu mă hărățești mulțimea asta. Doar să mănânci Domnul Iisus, dar nici lui nu-i ajunge. Dar băiețelul le-a predat Domnul Iisus și Iisus a luat peștii și pâinile acelea. Și 5.000 de oameni au trebuit să exclame, cu adevărat acesta este Hristosul, pentru că n-am văzut niciodată așa ceva, slăvit să fie Domnul. Învățați-vă copiii să nu fie egoiști. Nu știu ce posibilități aveți. Unii au mai de mult în Austria, au posibilități mai mari, alții mai puțin. Însă, învățați-i să ajute. Pretențiile copiilor noștri cresc odată ce se duc la școală, văd ultimul timp de iPhone, ultimul timp de tabletă, aud de ceilalți cum au camera lor, cum au cutare, mai ies din când în când copiii, fă-ți timp pentru asta, ieți-i și du-i la un coleg, la un prieten, la un frate, dacă vrei, du-l, care muncea ca și tine, o căzut de pe schelă și e paralizat, nu mai au ultimul tip de iPhone, nu-și mai pot permite fiecare camera lor. Nu-și mai pot permite. Du-l acolo în casă, încalcă niște genți, niște plase cu ceva și dă-i la un copil, una la celălalt, altul, niște franzele și du-te în casa aceea. Cântă o cântare și fă o rugăciune. Când va veni de acolo, nu va mai vrea un ultimul tip de iPhone. Învață-l să dăruiască. Învață când e în adunare, dă-i bani și lui, n-are acum. Când vine colecta să se învețe să dea ceva acolo. Că atunci când va avea banul lui, să știi, trebuie să dau ceva. Din tot ce mi-a dat Dumnezeu mie, o parte e a mea și o altă parte e a Domnului. Și ceea ce e a Domnului, eu trebuie să-i dau Domnului ca să am parte de binecuvântare. Educă-l în modul acesta. Educă-l că dacă în clasa lui vine un copil dintr-o familie devavorizată sau dezbinată, că trăiește numai cu mama, că tata i-a părăsit și sunt trei copii și n-are un sandwich, fă-i două sandwich-uri. Și în ziua când te anunți copilul că ăla l-a înjurat, după ce i-ai dat sandwich-ul, să-l înveți mâine, te duci și îi dai la fel. Învață-te în viață să faci binele, indiferent de răspunsul pe care îl primești. Foarte mulți părinți nu-și învață copilul așa. Efectiv, l-ajut până mă respectă. Dacă nu mă respectă, am tăiat totul, nici nu te mai cunosc. Și Dumnezeu spune, eu dau soarele meu peste cel bun și peste cel rău. Și ăștia mă înjură în fiecare zi. Și în bunătatea mea le înnoiesc în durarea și le dau viață. Și noi suntem copiii ai Tatălui Ceresc, Doamne ajută! Așa se explică de ce nu mă calci pe frate din bombeu, pentru că nu ți-ai dat seama și nu mai slujește, și nu mai aleargă, și nu mai vine la adunare, pentru că suntem prea sclifosiți, suntem prea finuți. Frații mei, învață-ți copilul să facă bine chiar și atunci când nu primește rezultatul pe care îl așteaptă. Tu faci bine nu pentru ăla că merită, faci bine pentru Domnul tău care te-a binecuvântat. Învață-te așa, gândește așa. M-am uitat în pasajul biblic că la un moment dat spune Sfânta Scriptură că Isaia, care până în capitolul 6 spunea vai de ei, vai de ei, vai de ăla, cu alte cuvinte, vai de voi, eu stau bine. În anul morții împăratului Ozia l-a văzut pe Domnul și pentru prima dată a strigat și el, vai de mine! Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. N-am nicio șansă! Și spune Scriptura, s-a dus un înger al Domnului, a luat un cărbune de pe altar reprezentând jertfa Domnului Iisus, i-a atins buzele lui și a spus în felul următor, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, păcatul tău este ispășit și fără de legea ta este iertată. După care se face tăcere și Dumnezeu vine și pune o întrebare. Cine va merge pentru noi? Și pe cine vom trimite? Că dacă mă duc eu la ei, în sfințenia mea, pierd toți. Și Isaia, dându-și seama că de asta au fost curățit, spune, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Și Dumnezeu îi spune, te trimit comisiune specială. Vei merge la oameni care au ochi și nu văd, urechi și n-aud, minte și nu înțeleg. Și așa va fi în continuu. Tu spune-le ce trebuie, dar ei n-aud, ei nu văd și nu înțeleg. Până când, Doamne? Până vor rămâne cetățile pustii, până vor rămâne satele pustii, dar ei nu vor înțelege și nu vor auzi. Faptul că cânti o cântare și cineva mai spune, Domnul să te binecuvinteze, faptul că predici și mai plânge cineva, nu suntem în condițiile lui Isaia. Și Isaia continua să slujească așa. Pentru că el nu se uita la rentabilitatea lui, nu se uita la rezultatele lui, ci se uita la cel cu care avea legământ, slăvit să fie Domnul. Când ne-a chemat Domnul la pocăință, nu ne-a chemat să slujim bisericii doar când ne apreciază, doar când le plac predicile noastre, ci ne-a chemat să-L slujim pe El în scumpătate și chiar dacă bisericii nu-i place și ne schimbă din slujire și ne schimbă și nu-i mai de acord, trebuie să rămânem să păstrăm contactul și legătura cu Cel ce plătește mântuirea. Amin? Asta e ideea. Că altfel ne tot fofilăm după ce place. Și la un moment dat pierdem legătura cu Cel care ne dă toată puterea. Învață-ți copilul să fie dependent de Domnul. Învață-ți copilul. Vreau să închei mesajul meu cu o întâmplare pe care a avut-o un păstor român în Statele Unite. Cu aceasta vreau să închei și să las loc pentru slujba de binecuvântare a copiilor. La un moment dat, un păstor român din Statele Unite s-a întâlnit cu un prieten de-al său, care era colonel în armata americană, creștin, era căsătorit cu o doctoriță, șefă de spital acolo în America, amândoi aveau niște salarii grozave, locuiau într-o vilă de lux, într-o zonă rezidențială, și într-o zi, pe când a venit colonelul acasă, au găsit mașina, curtea plină de mașini de poliție. S-a gândit că cineva i-a spart casa, i-a spart locul unde era el. S-a întrebat, domnule, ce e aici? Și că am venit pentru că copilul dumneavoastră, singurul dumneavoastră băiat, de vreo 22 de ani, 23 de ani, face parte dintr-o grupare infracțională. Și asta se uită colonelul, spune, ce face el în grupare? Păi el sparge mașini. Bun, și ce fură el de mașini, domnule? Că el dacă vrea la Lamborghini, eu îi cumpăr Lamborghini mâine. Ce Ferrari, ce vrea el, eu îi cumpăr. Domnule, cum ce fură? Fură tetiere, fură preșuri, fură casetofoane, ce găsește? Fură tot, de prin mașini. Domnule, nu se poate, domnule. Dumneavoastră știți cine sunt eu. Știm, domnul colonel, cine sunteți. Știm cine-i soția dumneavoastră, știm ce bani aveți. Numai mai știm un lucru, că tot ce se fură e depozitat în mansarda casei dumitalei. Și avem și un mandat de percheziție. Așa, imposibil, hai sus la mansardă. Când s-a dus la mansardă, mansarda plină de preșuri de la mașini. Mansarda plină de ștergătoare de parbriz. Mansarda plină de castofoane furate de pe mașină. Era terminat asta. Când l-a găsit păstorul român, nu-i venea că, domnule, am un singur băiat și ăla e bolnav psihologic de cleptomanie, adică plăcerea de a fura. Că nu-ți poți închipui un băiat de bani gata să furi ștergătoare. Nu-ți poți imagina preșuri de la mașină. E bolnav de cleptomanie. Ăștia care sunt bolnavi de cleptomanie, el trebuie să ia ceva, vine la tine acasă. Dacă nu poate lua ceva mai așa, măcar un pix ia, măcar o piuliță, ceva să găsească el ceva. Te trezești cu un pastof lipsă, nici el nu poate folosi perechea, nici tu nu poți, dar el ia ceva de acolo și e bucuros pentru că a luat ceva de acolo. Ei bine, ăsta era bolnav de treaba asta. Ce să fac cu el? Păstorul din România, știind lucrul ăsta, îi spune, băi, eu cu o grupă de la mine din biserică, de tine, mergem în zona Vaslui și a Barladului, o zonă mai săracă, mai limitată așa. N-ai vrea să-l lași să vină cu noi în misiune? Cu ocazia asta să mai rupi și el de realitatea asta. Se spune că părinții, toți părinții, de 8 ori mustră copilul până îl apreciază odată. Ăștia sunt părinții normali. De 8 ori îl mustră până îl apreciază odată. Ăștia erau și ăștia părinți normali. Băi, nu ți-i rușine, băi. Băi, dar tu ce ai, băi? Dar de ce nu ai cu tare și așa mai departe? Când au venit, uite, pleacă păstorul ăsta în România cu un grup, vrei să te duci? Mă duc oriunde. Oriunde mă duc, numai să scap de voi de aici, să plec de la bajocoreala asta. I-a dat, a venit colonelul la păstor și a spus, i-am dat 2000 de dolari lui, îți mai dau 1000 de dolari ție. Dacă se apucă să spargă dacii de la voi și să fure preșuri de acolo ștergătoare, scoate-mi-l de acolo și adu-mi-l acasă aici în America, că sper să fie ok, dar îți spun care-i situația. Dom'le, îl iau cu mine. Au venit ăștia în zona Bărladului acolo, au campat acolo în zonă și au început să umble prin satele alea. Când au început să intre în casă la oameni care stăteau imobilizați la pat, fără scaun de rotic cu rotile, fără pampers, fără tot ce avea nevoie un om în situația respectivă. Când au văzut că 6 copii pleacă la școală, aia de după masă îi așteptau pe aia dimineață să le ia tenis sau încălțările să poată merge. Când au văzut că scria unul pe jumătate de caiet și celălalt pe cealaltă jumătate de caiet. Ăsta s-a uitat și a spus, dar ce lume e asta? Eu puteam să mă nasc aici. Și m-am născut în casa unui colonel. Și am tot ce îmi trebuiește. Și ăștia bolnavi aici, și ăștia au nevoie de medicamente, și ăștia. Dintr-o dată s-au dus cu buzul în oraș și au început să cumpere. Avea buzunare plin de bomboane. În fiecare seară cât o stat acolo, pe stră, se întâlnea cu copiii. Copiii umblau cârd în urma lui. Au început să roage, pentru copiii îi spune, roagă-te pentru noi, nenea. Și ăsta în adunare plângea tânărul și se ruga pentru ei, Doamne, iartă-mă pentru ceea ce am fost, binecuvintează pe copiii ăștia. După un timp vine la fratele păstor și îi spune, frate, nu mai ai niște bani să-mi dai împrumut. Și ăsta întreabă, băi, dar ce mi-ai făcut? Dar nu vezi ce năcaz aici, nu vezi situația aici, nu vezi ce stare aici. Am fost binecuvântat și n-am știut. Am avut tot ce trebuie și am crezut că merit. Nu merit. Eu mai dat mie aceea, o tocat-o la fel, pe rechizite, pe medicamente, pe tot, și tot îi se părea puțin. S-a terminat. A venit în America, a mers la o școală biblică și la momentul actual este păstor într-o biserică americană. Și totul s-a schimbat plecând în vizită la alții care n-au. Țineți-i acasă, împlineți-le toate mofturile, făceți-le toate preferințele și o să creșteți niște copii care nu o să aibă milă de voi și nici de alții. V-aș ruga, învățați-i să fie altruiști, învățați-i să nu fie egoiști, învățați-i că Domnul merită și că copiii Domnul merită, învățați-i că viața e nedreaptă, că are dreptul să meargă în față cu toate diplomele și altul intră prin spate și ia locul, să nu intri în depresie. Învață-l că trăiești într-o lume nedreaptă și să caute fața Domnului. Indiferent ce provocări va avea în viață, el va fi un biruitor și un luptător, pentru că l-a învățat. Astea sunt gândurile pe care le-am avut din partea Domnului. Mă rog pentru voi și mă rog pentru mine să ne dea Domnul copiii de care se folosește Dumnezeu. Amin.